ofizialtasuna edo ofizialtasun eza eta familiaren transmisioaren porrota dira gainberaren bi arrazoi nagusiak. Frantsesa estatuak kultura eta hizkuntza gutxituak babesten dituen Europako xarta sinatu zuen 1989an eta ez du oraino berretsi. Sinaduraren berrestia izan zen preseski Frantsua Hollandek bere hauteskundetarako kanpainan hitzeman zuela. Ogeli Filipeti kultura ministroak urte honen astapenean xartaren berrestea aztertuko aholku batzorde bat abian ezarri zuen honako helburuekin. Frantziak sinatutako Europa hizkuntza gutxituen xartaren 1939 engaiamenduak obratzeko gobernua segitu beharreko bidean argitu eta hizkuntza anistasuna sustatzeko aholkuak ematea. Euskararen erakunde publikoak ere bere barne diren euskalgintzako eragile guztiekin parte hartu zuen gogoeta horretan. Horrela, hezkuntza maila sare ezberdinetako burasoek, langileen sindikatek, Euskal Konfederazioak, kontseiluak eta euskaltzaindiak beren iritzia emateko aukera ukan zuten. Horrela, euskararen gainbera gelditu eta berreskuratzen hasteko administrazioa, hezkuntza, edabideak, bizitza publikoa, aisialdia, kontutan hartuz, 56 neurri proposatu zituen Euskal Konfederazioak euskararen lege batentzat. EEP-ren lehendakaria Parisera joan zen, beraz, euskalgintzako eragileen aholku eta neurri proposamenak eramatera. Neurri zehatz eta gain, neurri hauek duten urgentzia eta lege babes baten ere beharra azpimarratu zen. Tartean, hizkuntza gutxituen alorrean uzkur izan den FSU hezkuntzako sindikata ere, frantses estatuak xarta sinatzearen alde agertu da. Bestalde, Europar Parlamentuak desagertzeko lanjarean diren hizkuntzen aldeko txostena onartu du gehiengo handi batez irailean. Hizkuntza horiei zilegitasun azkar bat emanez. François Alfonsi eurodiputatuaren hitzetan txostena laneko tresna interesgarria da. Halere, bozketak datu kezkargarri bat ere erakutsi digu. 645 eurodiputatuk alde egin dute, 29 abstenitu dira, eta kontra egin duten 26 artean 13 frantsesak ziren. Hala. Baina beste behin ere, Europako xarta eta konstituzioaren bigarren artikuluak dion la langue de la République et le français, batera ezina direla kontsideratu dute, eta sinaduraren berrestea gibelatzea erabaki. Alta, batzorde horren txostenak, Filipeti txostena, argiki dio, hizkuntzen babesean politika publikoak aitzina egin badute ere, hauek peko errekara doazela etengabe. Gauzak horrela, konstituzioaren artikulua aldatu, saiestu edo lege geriza berri bati, batek eman nendien soilik euskara, bretoiera, korsikera, alzazierari, behar duten gutxieneko babesa, ofizialtasuna lortu arte. Bitartean, Ipar Euskal Herriko jendartean, euskararen balorazio sozialak urratsak egiten ditu. Emeki, hauzaindegi elebidunak, herri elkargoetan euskara teknikari esarea edazea, herriko etxeetako langileen euskalduntze programa garatzea, eta eintxiki batean ez bada ere, formakuntza erakundeek euskararen irakuskuntza bere gain hartzeak panorama beltz honetan argizpi bat bilakatu dira. Berriki, Pirineo Atlantikoetako laborantza kanbara ofizialak ere, bere langileentzat eta laborariei zerbitzu eskaintzeko 4 urteko formakuntza eta trebatzea abiatuko du Donapaleu eta Azparneko bulegoetan. Azken urtean ikastoletako murgiltze sistemari falu legearen bidez eman diren erasoak bukatu ez direlarik, azkena Biarnoko Artiz herrian Kalandreta eskola bati eginikoa ere kontutan hartu, ara non eurosartaren interpretazio bastarta bat eztabaidatzera eta bozkatzen ari dire frantsesa asanbladan gaur egun. Lege geriza baten onartzeko konstituzioa aldatzea omen da helburua, baina hori lortzeko paradoxalki eurosartaren bera aldatzen ari dira. Izan ere, frantses estatuko hizkuntza gutxituen egoera juridikoari lifting edo aurpegi xuriketa baten bidez eremu publikoan, hau da, administrazioan, edabidetan, hezkuntza eremuan eta beste, hizkuntza baztertuak izanen litaizke. Egia esan, eskuak estekaturik eta ahoa tapaturik egoteko ez du balio Parisera bidaia egiterik. Horrela ulertu eta aderazi du Euskal Konfederazioak eta horrela senditzen dugu euskaltzaleek ere. beste modu batez erraiteko. Jakobinoak mespretsuaren bidetik abiatu dira berriz, eta garai batean ona zerraten nahi diguten. Mintza zaitezte euskaraz, nahi baduzue, baina ez gure intzinean. Hizkuntzek, jendeek bezala, eskubide berberak izan behar dituztelako, eurosartari bai, ofizialtasunari bai, baina hizkuntzen aparteiderako lege bati ez. Horrengo hartzelagunak,